Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda aýazly howa şertlerinde ýylat köpçüligi ýylanmak meselesinde uly kynçylyklary baştan geçirýär. Ýurdun dürli regionlarından gowşan maglumatlara görä köp raýatlaryň ýaşaýyş jaýlaryny ýylatmagy mümkinçilikleri ucipsiz. Mektepler ýaly jemgyýetçilik binalarynyň ençemetiniň ýylaldyr sistemalary kämil däl. 23-nji noýabrda Daşogul welaýatynda howa 14 gradusa çenli sowady. Geçen gece soğuk 16 gradusa yetti. Bu regionun en çeme yerinde son kunlarda yağın garın donu çödülen ok. Şehirde yaşayış çayları esasen merkezleştirilen tertipte yılaldılar. Yıladış kurallarının gücü pes olsa da belli bir derecede işleyer. Ama ovalarda adamları üşe yerler deyip yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Şunlar yılanmak katı ulu mesele oldu. Adamlar köplenç öğlerinde salınan peslerin daşında üşüp yılanı oturuyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mekan Tiyashliyev xabar berýär. Daşogul welaýatynyň owy ýerlerinde ýaşaýyş çaýlar esasan gaz bilen ýylaldylýar. Çaýlaryň döwrewap ýylaldyr sistemalary şeýlede kerpiçden salynan ýönüki peçleri gaza çatylýar. Emma soň günlerde regionyň bir näçe etrawynda gaz ören haýyl berilýär. Ýa-da asla bir näçe günläp işlemeýär. Hususan Dünýädow etrawynyň käbir owalarynda 3 gije gün diýip bäri gazyň ýokdugy xabar berildi. Peçi kızdırmak beýlede dursun, çäýnegi 3 sagatlap zordan kızdyrýarlar. 4 gün bäri akşam sagat 18 töweregünde elektrik togy öçýär dip adynyň tutulmagyny islemedik yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onuň şeýlede habar bermäne görä Niýadow etrawynyň Şatlyk Daýhan birleşiginde elektrik togunyň kesilenine 3-nji gün bolupdyr. Şeýlede 19-njy noýabrda Könürgün çetrawynda 4 sany owa gazsyz galypdyr. Täze ýap bu ýandy Sarykol we fermerler pasýol Oluklarında yaşayan 300 çemeti hocalık 21. noyabrda sagat 17 çenli soğuk hovada odun yakıp gününü geçirdi. Bu ovalarda elektrik toğı 100 volttan geçmedi. Toğun gücü elektrik peçlere yetmeyer, çıra da zordan yanyar. Ovu yaşayıcıları çaresiz yağdayda kaldılar. Odun çapmak hem bu soğuk hovada ulu alada deyip Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki yeni bir çeşmesi haber verdi. Daşoğudun ruhu belin detrabının ovalarının en çemesinde de son günlerde gaz üpçünçülüğü uzak vaqtlap bolmandır. Tapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň ençeme owasynyň şol sanda döwletli Maqtymgul owalarynyň mekteplerinde çağılar soğukda sapag almaly bolupdyr. Okuwy soğuk howa sebäpli ýatırmadylar, 2-3 sagatlap bolsa da sapag geçirdiler. Emma çağılar giyimlerini çykarman klaslarda oturdular diýip habarçymyz Mekan Täşliýew gurrun berdi. Lewap welaýatynyň mektep okuwçylary hem klaslarda ýyly giyinip sapag alypdyr. Türkmenistanda vilayet ovalarının ençemesinde orta mektepleri şuun kuna çenli demir peçleri bilen yılaldılar. Livavın ovalarında yaşayış çayları yılatma uçin köp ulanılayan kuralların arasında odundan ve kömürden işleyen demir peçler köp duş geliyar. Emaşeli peçlerin tüssesinin ziyanı ve oların yangın düretmeğinin ehtimallığı sebepli şeyli peçler hoplu hasaplanyar. Emma Daşoğuz vilayetinde köp duş geliyen kerpiçten salınan ve gaza çatılıp işledilen peçlerin de hopsuz değerliğine ediyarlar. Şeyli peçler hoplu. Meselim Sapar Murat Türkmenbaşy etrawında yanı yakında bir tanışım Gülşürün dayda peçten yılanma uçin yaplananda köyünögini odaldı. Tutuş maşgalası olup odu söndürüp onu zordan halas ettiler deyip Azatlık Radyosu'nun Daşoğuzdaki habarçısı Mekan Täşliýew gurrun verdi. Türkmenistan'ın regionlarında elektrik toğunun yığı yığıdan ketilyenligi ve umuman gücünün qovşaqtığı sebäpli zaýlary ýylatmak üçin elektrik peçleri ulanyp bolmaýar. Soğuk howada şeýle peçleriň köp ýarylýanlygyny hem yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanda aýazly howanyň gelmegi bilen paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş zaýlarynyň ýylydyş sistemasy hem soňky hepdelerde kadaly işlemedi. 21-nji noýabrda Türkmen hökümetiniň iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş çaýlaryň mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýylydyş sistemalarynyň kadaly işlemegini, olaryň elektrik togy we gaz bilen üpçün edilmegini tapşyrdy. Öz tarapından regional yol başçıları ýylydyş sistemalarynyň sazlaşykly işledilýänligi barada hasabat berdiler.